Brevet till Efeserne, kapitel 2, vers 11. Kom därför i hu att I som fördum var hedninger i ködem och blev kallt uomskårna av den så kallade omskärelse på ködet, den som göres med honom. Att I på den tid stod utanför Kristus, utelukket från Israels borgerrätt och främmande för paktene med deras löfte, utan hopp och utan Gud i världen. Men nu I Kristus Jesus är I som fördum var långt borte kommit när till ved Kristi blod. För han är vår fred, han som gjorde de två till ett och nedrev gärdets skilleväg fiendskapet. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud och förskrifter för att han ved sig själv kunde skapa de två till ett nytt mänske i det han gjorde fred. Och förlika dem bägge i ett mens, i ett legeme med Gud vid korset, i det han på detta dräpte fiendskapet. Och han kom och förkynte fred för eder som var långt borte, och fred för dem som var när ved. För ved ham har vi bägge adgang till Fadern i en ånd. Så är I då icke längre främmande och utlänningar, men I är de helliges medborgare och Guds husfolk. I som är bygget upp på apostlenes och profeternes grundval, mens hjørnestenen är Kristus Jesus själv, i vem vär byggning följes samman och växer till ett heligt tempel i Herren, i vem också I bygges upp med de andra till en Guds bolig i ånden. Kära Herre Jesus, det var ditt ord. Ge oss din ånds nåde till att fatta budskapet i vårt hjärta. Amen. Paulus har lika för här talat om hvordan ett människa kom över ifrån döden till livet. Och det har vi som var här i förmiddag stanset vid. Han gjorde oss levande i det han tillgav oss våra synder. Den som har fått sina synder tillgett, han är levande. Han har fred med Gud. Han är ett Guds barn. Den som icke har fått saken i orden med Gud och icke fått sina synder tillgett, han är icke ett Guds barn, om han så menar sig aldrig så bra och har haft aldrig så märkeliga andliga upplevelser, om så var han kunde fortälla om. Och det som då för ett människa över från döden till livet är evangeliets vidunderliga budskap om det fullbrakte verk som Gud gjorde i Jesus vid hans död och uppståndelse. Och detta härliga evangelium har den märkliga evne att det vid Guds ånd kan tända troens gnist i hjärtat, tilliden, troens tillid till Gud och hans nåd i Kristus. Och så går ett människa vid Guds nåde för Jesu skyld över ifrån döden till livet. Nå får vi höra här i Guds ord vidare att det är inte bara sådana enkelte människor det är tal om. Ganske visst, vi må frälsas en för en, en för en. Men när ett människa är blivit ett Guds barn så blir han lagt till Guds församling på jorden. Hans sanne kyrke eller menighet eller församling av dem som hörer ham till. Och det är det som vi hörer om här. Man blir lagt till Guds folk. Och det är en härlig stor ting att få lov att höra med till Guds folk. Det är det som i sannhet är kyrken. Det är så mycket tal om kyrken. Och det har alltid varit, och vad är egentligen meningen med kyrken? Ja, Luther säger att ordet kyrken, säger han, det är ett blint, utydligt ord. Det är inte gott att veta vad han menar med det. Och det tänker jag ofta på i våra dagar när jag hör de talar om kyrken och kyrken och kyrken. den sanne Jesu Kristi kirke, vet du hva det er? Jo, det er Guds folk. Det er samfunnet av de hellige og troende, eller som det også heter, det er de sanne troende, eller de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er den kirke som Gud kjenner. Det er den forsamling som er hans. Og hva det ellers er, det er en utvortes organisert kirkesamfunn med medlemslister og alt mulig. Men den som Jesus kjennes ved, den egentlige, det er forsamlingen av de troende her på jorden og de som er kommet hjem til himmelen. Nå var det jo slik at i den gamle paktes tid så var Israel Guds utvalgte folk. Det var Israels folk som var utvalgt av Gud i den store nåde. Han utvalgte seg dette folk. Ikke fordi det var sånn fromt og gudfryktig folk, for det var det ikke. Det var et hårdnakket folk, et vantro folk som fortørnet Herren gang på gang, sånn at han endog tenkte på at han ville ikke lenger ha dette folk, og Moses ikke forbønn for det. Nei, det var ikke det. Det var alene for sin egen ubegripelige nådes og kjærlighets skyld. Og dette folk, Israels folk, det var det som hadde fått det som står her, borgerretten og paktene som med deres løfter. Det var dem Gud hadde gitt sin pakt. Det var dem Gud hadde gitt sin borgerrett. Det var det å høre med til Israels folk. Det var en uendelig stor forrett og en stor nåde for den, vel å merke, da som ville leve i tro på dette. Gud hadde valgt ut dette folk for gjennom det omsider å skulle kalle alle folk. I din ett, sa Herren til Abraham, i din ett skal alle jordens etter velsignes. Og det lyste som et håpets stjerne, også for de fromme i den gamle paktes tid, og det er jo mange ord i det gamle testamentet som taler om den nye pakt, for eksempel hos Jeremias, den nye pakt som skulle komme, når loven ikke lenger var skrevet på stentavler, men på hjertets kjødtavler. Den situasjonen som Guds ord taler til oss om her, det er den som apostelen sto midt oppe i. Han taler til de hedninge kristne. Og det vil si de kristne av alle folk som ikke hørte med til Israels folk. Han minner dem om noe her som vi godt kan tenke på. Dere som var hedninger, og det dekker oss også det. For også vi som er nordmenn, vi er i den forstand hedninger, hører med til hedningefolken i denne mening som her er nevnt, i det vi ikke hører med til Israels folk. Vi sto den gang, står det, utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten Gud og uten håp, og uten Gud i verden. Det var situasjonen. For saken er jo den at der hvor ikke Guds nådes ord er kjent, der er der ikke noe håp. Det er det som har vært lagt oss så sterkt på hjertet her gang på gang i misjonstimene, ikke sant, at det kall som Gud gir, det må formidles, det må sendes ut. Den som ikke kjenner Jesus vandrer i mørket. Han er uten Gud og uten håp i verden. Det er så svært å tenke på, og det er så veldig alvorlig. Det var en gang deres skjebne, deres situasjon, sier Guds ord til hedningene. Det var også vår situasjon. Vårt heimland i mørket lenge låg, og vankunna Josegeinde. Men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glemte. Du sende ditt ord til Noregs fjell og Jos over landet strømte. Det er bare slik med oss også det. Og så heter det da her at nå, i Kristus Jesus, var dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ved Kristi blod har vi fått det som vi før ikke hadde. Vi har fått del i paktene. Vi har fått del i borgerretten. Det er samme tanken som vi finner i Romebrevet, hvor det jo står om Israel og hedningefolkene. Det står i det 11. kapittel. Det står det om første grøden, om treet, om oljetreet som var Israel. Og så blir det en vill oljekvist podet inn. Det var vi det som fikk del i det som Gud hadde gitt Israel, og det kom da i tidens fylde, da sønnen kom som frelse for jøde først, og så for greker. Borgerrett, ja, borgerrett. Det er noe stort å ha borgerrett. Vi leser i det 22. kapittel i Apostlenes gjerninger om Paulus. Han var arrestert. Og så ga de seg i gang med og skulle piske ham. Og så sier han det at, vil dere piske meg og slå meg, sier han, som er romersk borger. Han var romersk borger, han hadde borgerrett. Det kunne de ikke gjøre, røre ham på den måten. Så sier da høvedsmannen, han går til den øverste høvedsmannen og sier, hva er det du finner på? Dette mennesket er jo en romersk borger. Og så går han til Paulus og så sier han, er du romersk borger? Ja, sier han, det er jeg. Jeg har kjøpt denne borgerrett, jeg får mange penger, jeg, sier høvedsmannen. Ja, jeg er enda født til dem, sier Paulus. Borgerrett, det var noe det. Og kunne si, jeg er romersk borger. Kunne ikke røre han på den måten. Ikke noe vanærende straff. Han måtte inn for keiserens domstol, han hadde rett til det, for han hadde borgerskapet. Her er det tale om borgerskapet i Guds rike, i Guds folk. Det kjøpes ikke for penger, venner. Det kan du ikke få ved å vente aldri så lenge og søke aldri så mange ganger. Det er kjøpt og betalt ved Jesu dyre blod og kan fås bare ved omvendelse og tro på Jesus. Og så står det her det at så er dere altså som var langt borte, dere er nå kommet nær ved Jesu blod, for han er vår fred. Og han nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, og gjorde de to til ett. Hvilke to? Ja, det er Israel og hedningene. Og jeg må si et lite ord her nå, dette med Israel. Det er noe som enhver bibelleser, jeg er sikker på, stadig må vende tilbake til. Dette forunderlige med Israels folk. Du har nok hørt om den gamle kavalerigeneralen Zimmermann på Fredrik den annens tid på 1700-tallet nede i Tyskland. Han var en from kristen, den gamle generalen. Og det var jo kongen ikke. Han var en fritenker og en spotter. Han hadde besøk av fritenkeren og spotteren Voltaire fra Frankrike, og de satt der ved taflet og underholdt seg, og den ene var mer spydig og spottende overfor kristentroen enn den andre. Og Zimmermann satt jo der, han deltok ikke i latteren, kunne ikke si noe heller ved kongens taffel. Så sier kongen, nå general, sier han, har du et ord å si til forsvar for Bibelens sannhet? Reiser han seg opp, den gamle, og så sier han, jeg kan si det med et ord, deres majestet. Jødene, Og det heter at kongen han falt i ettertanke da han hørte det. Merkelig med dette folk som går liksom for seg selv gjennom hele historien. Forunderlig, fra den eldste tid utvalgt Abrahams ett, Israel ført ut av Egypten. Israel som fikk Guds egen sønn sendt til seg, men forkastet ham. Men Gud har allikevel ikke glemt sitt gamle paktes folk. Og vi leser flere steder, og blant annet i det 11. kapittel i Romerbrevet, at Gud skal en gang igjen forbarme seg over Israels folk. Det står det. Og hedningenes fylde er gått inn, står det. Så skal hele Israel bli frelst. Kan ikke gå så mye inn på det her. Det betyr vel ikke at enhver jøde skal bli frelst? Det tror jeg ikke det betyr. Men akkurat som Israels folk som helhet nå er bortvendt ifra Kristus, så skal de en gang i Guds time som folk, det store og hele, vinnes for ham. Det skal bli underlig det, for dem som lever den dagen og får se da det kommer. Det skal visselig skje, det er Guds eget ord. Men det er så merkelig ellers med Israel, med jødefolket, det er liksom noe for seg selv. Det er som en sa til meg en gang, det er ingen som hjelper oss, sa han. Det er ingen som hjelper oss, ikke et menneske som hjelper oss. Og jeg tenkte på det da jeg hørte og leste om det som skjedde på en flyplass nede i Afrika ganske nylig, og som vi alle leste om disse jødene som var israelerne som var fanger der, og så den dristige raid som kom og befridde dem. Det var som om jeg hørte denne røsten. Ingen hjelper oss. Vi får gjøre det selv. Det er ingen andre som gjør det, menneskelig talt da. Og det, sånn gikk det. Og det er altså, det er merkelig å se også på den måten at Israels folk har vært forfulgt opp gjennom alle tider. Og det er altså kristenhetens store skam og skjensel. Det er forferdelig å tenke på. Du må huske på den blodskyld som den kristne kirke har på seg gjennom mange hundre år, for den måten som de har forfulgt Israel på opp gjennom århundrene. Det er fryktelig å tenke på. Og det var ingen som hjalp dem, nei. Det var visst ikke det. Det er så svært å tenke på at man grøsser. Og så vet vi hva som er skjedd også da i denne nyeste tid. I vår egen tid. Vi som er gamle nok husker 30-årenes forfølgelse av jødene i Tyskland. Vi har alle hørt og lest om det fryktelige som skjedde under krigen. Og nå i denne tid så ser vi det igjen. En forunderlig og forferdelig liksom bølge av antisemitisme som dukker opp i nesten alle land. Det er ikke forferdelig. Etter at 6 millioner jøder er drept i gassovnen i Tyskland under krigen, så er det som om det dukker opp igjen. I Forente Nasjoner vedtar med stort flertall skammelige vedtak og utelukker Israel fra det ene rådet og avdeling efter det andre. Du har lest om det i avisen. En leser om det og hører om det med den største sorg at sånt nå kan skje i våre tider. Og endog sånne i vårt land som kaller seg selv for kristne, så er det begynt å bli så forunderlig mye merkverdig snakk om Israel. En kritikk som kommer sånn liksom på kattefot til å begynne med. Og vi som er gamle nok, vi husker at det begynner sånn. Nei, må vi si til det. Vi kan ikke finne oss i det. Du må ikke høre på det. Om du skulle møte det. Vi kan ikke høre på det der. Vi vil ikke delta i det. For hva står det her? Kristus kom. Han gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg. Ja. Og derfor er det sånn at en sann evangelisk kristen, ikke sant, det er noe i oss som liksom rører seg der inne, og vi tenker på Israel. Vi tenker på Israel med forunderlig følelse. Vi vet jo det at som folk så har de ikke godtatt sin Messias, men vi venter den dag skal komme i Guds time. Og allikevel, om så enda ikke er, så føler vi noe eget som evangeliske kristne med tanke på Israel. Gjør det. Det står i Romerbrevets 11. kapittel, og står det at det, efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, står det. Elsket. Og en evangelisk kristens hjerte sier ja og amen. Det grep meg så jeg leste i Vårt Land her nå i forrige uke. Var en israeler som hadde fått en tur. Han var her i landet, og han fortalte så hyggelig. Det var forskjellige opplevelser. Blant annet så hadde han vært opp i en av dalene, tror jeg, og han hadde ved en anledning fått hils på en gammel kristen kone som sa, hun fikk høre han var fra Israel, så sa hun, er du fra Israel? Hadde grepet denne israeleren så dypt. Er du fra Israel? Det var noe eget med det. Ja, ja. Ja, ja. Det skal vi vite. For han kom, vår Herre Jesus Kristus, og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. En sann evangelisk kristen kan ikke lytte til det som nå liksom reiser seg igjen av uvilje og motstand og hat imot Israel. For efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det står det om Gud selv. Han er trofast. Og så får det også være sånn for oss som er Guds barn. Og det fiendskapet, dette er denne motsetningen, noe av det mest underlige og forunderlige som jeg kan tenke meg. Det er gammelt, sier jeg. Det er gammelt. Den gamle historieskriveren Josefus, som levde i første århundre etter Kristus, han forteller det at på murene utenfor tempelet, der sto det oppslag at ingen uomskåren får lov å komme inn i tempelet, for det vil koste ham livet, sto det. Det forteller Josefus på to plasser. Og i forrige århundre, i 1871, så var det en fransk arkeolog som fant et sånt skilt. Så nå vet vi akkurat hva det sto der. Adgang forbudt for alle uomskårene. Og da tenker jo en bibelleser på det som står i det 21. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Og det står om da Paulus ble arrestert i tempelet fordi han hadde, sa det, men det var ikke sant. Han hadde ført en greker inn i tempelet. Trofimus, de hadde sett han sammen med en greker ute i byen. Og så trodde han hadde ført en greker inn i tempelet. Åh, vilt opprør, slå han ihjel. Fiendskapet. Men Jesus kom. Han døde for jøde og for greker. Han døde for oss alle. For å forene Guds gamle folk med dem som nu i ånd og sannhet påkaller Herrens Jesu navn. For i ham og ved ham er de to blitt ett, da Jesus nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. Han kom og gjorde fred. Men det er allikevel så stort og merkelig det er. Og vi kunne godt tenke litt mer på Israel og granske litt mer i skriftene om profetiene. Og tenke litt mer på det. Det gir utsyn over tiden, det. Og det gir utsyn over hemmeligheten i Guds råd. Og tenke mye på den sak og gruble i profetiene over hva Herren har sagt. Det er rikt og stort. Men enda er det noe som er enda større og merkeligere her, og det er at da Jesus døde, så skjedde der et annet forlik. Og det er det som står et annet sted, nemlig i 2. Korintier 5, at han forlikte verden med seg selv i Kristus. Og det står det her, står det. Jesus kom Og så forlikte han dem begge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Og så har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Vi sto alle sammen av naturen utenfor samfunnet med Gud, det er saken. Jøde og grekere må bli frelst på samme måten. Og det som gjorde avstanden mellom Gud og oss så stor, det var synden. Den kunne bare fjernes som skyld ved et eneste middel, og det var ved Jesu dyre blod. Jesus kom og tok vår synd og skyld og straff på seg. Han bar det opp på korsets tre. Og så åpnet han ved sin død veien like inn til Guds faderhjerte. Som det står i Hebreerbrevet også, han har innviet oss en ny vei inn gjennom forhenget, det er hans kjød. Jesus gikk som vår ypperste prest inn i det himmelske tabernakel med sitt eget blod og gjorde forsoning, forlikelse med Gud for oss. Det gjorde Jesus. Og da er det slik at Guds folk i dag, han har ikke glemt sitt gamle folk. Jeg er ikke enig med dem som sier at Israel er ikke Guds folk lenger. Det er jo noen som sier det. Det er kirken som er Guds folk nå, sier noen det. Men Israel, det er ikke noe mer. Jeg skjønner jeg ikke hvordan de leser Bibelen, oppriktig talt. Det forstår jeg ikke. Jeg har jo sitert her ganske klare, sterke ord, og det er også flere av dem, om at Gud har ikke glemt sitt gamle folk, men skal i sin tid kalle på nytt og gjøre underlige ting med sitt gamle paktes folk. Men ikke desto mindre nu er vi, både jøder og greker, så mange som tror på Jesus. Vi er nu Guds folk i en eminent forstand i denne nådens tid. Det står det om i et av de merkeligste og kanskje viktigste skriftsteder i hele Nye Testamentet, nemlig i kapittel 15 i Apostlenes gjerninger, vers 14. Her står det, det er Jakob som taler på apostelmøtet i Jerusalem, og så sier han: Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Der, som jeg ofte har nevnt, der er den engelske, ja, flere engelske oversettelser, også nyere oversettelser, de gjengir det litt annerledes. Og der står det at Gud besøker hedningene og tar ut av dem et folk for sitt navn. Ja, det er misjonstekst. Jeg ser for meg hvordan Gud besøker alle hedningefolkene. Han kom til Norge en gang med noen som kom hit og talte om Kristus. Han talte om ham som er vår Herre og Frelser. Han går rundt omkring, og vi har fått lov å sende ut utsendinger som besøker hedningefolkene, og det er den måten hvorpå Gud besøker alle folk for å ta ut av alle folk ett folk for sitt navn. Å, hvor stort det er å få se det. Jeg satt lenge her en stund for noen måneder siden og grublet på dette her, disse ordene som er brukt her i vers 19. Fremmede og utlendinger, og så medborgere og husfolk. Om jeg kunne finne ord som kunne si det slik som vi tenker nå for tida. Og tenk, det tror jeg at jeg fant. For det som det står her, gjengitt med andre ord, det er følgende: dere er ikke turister, og heller ikke fastboende utlendinger, men dere landets egne borgere. Herre. Ja, vi vet av saktens hva turister de kryr av turister nå om sommeren. De kommer i båter og busser og biler og reiser omkring og ser seg om og titter litt på Norge og her i 14 dager og reiser hjem, og så forteller de om hvordan det i Norge. For så vet de det, for de har jo vært der. Det turister her i kveld? Det? Det en som har stukket innom? Og i virkeligheten ganske fremmed for Guds forsamling? Ja, Gud velsigne deg at du kom, turister velkomne. Men vi ville gjerne invitere deg til å slå deg til og bli borger i Guds rike ved omvendelse og tro. Nå vi ikke lenger turister, står det her. Nei, vi ikke det. Gud det lovet vi hører hjemme her i Guds forsamling. Og det andre, det var fastboende utlendinger. Det sånne som bor i landet kanskje i årvis, men ikke tar borgerskap. De beholder sitt eget lands pass og borgerskap. Og det husker jeg godt hjemme fra min hjemby i Sarpsborg med det store Borregaard-konsernet. Det var et engelsk selskap opprinnelig, og enda i mine guttedar så var det mange engelske av de høyere funksjonærer og ingeniører ved Borregaard. Var fastboende utlendinger. De blandet seg ikke med oss alminnelige folk. De lærte aldri å snakke skikkelig norsk. Det var til dels det rene spøkelse å høre på når de skulle snakke norsk. For det kunne de ikke. Men de bodde der for all del. Noen av dem hadde bodd der i mangfoldige år. Fastboende utlendinger, jo men. Har vi fastboende utlendinger i våre forsamlinger? Ja da. Ikke få. Det der å se på møtene, de kommer i kirke, de kommer på bedehus, de er godt kjent, de abonnerer kanskje på blad til og med, og gir i kollekten, men de har ikke fått borgerskap. Har vi noen fastboende utlendinger her i kveld? Du har gått på møtene i mange år. Ja, Gud velsign deg for det. Du er så velkommen. Men skulle du ikke få borgerskap nå omsider, og få full borgerrett hos Gud for Jesus skyld? Ja. Hvilken ære for tanken alt for stor. Hans barn å være som i det høye bor. Når jeg man blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent, og fått borgerrett. Tenk om det kunne skje det at himmelen innvilget borgerskap til et menneske her i kveld, som bare hadde vært fastboende utlending inntil denne stund. Ja, det skulle bli gildt, det. Det skulle bli stort, det. Og jeg skal si deg at det er uendelig rikt og stort og gildt å få lov å være med her blant dem som hører med i dette folk. Det er Guds husfolk. Det er et hellig tempel, står det her. Bygget av levende stener, sier Peter. Og dette er ikke et kirkehus eller et bedehus som vi kan se som er laget av tre eller stein, men det er bygget av levende stener. Og denne sanne Guds kirke, der det bare levende stener. Ingen andre, bare levende stener. Og Gud alene, han ser hvem som hører med der med sikkerhet. Jeg kan ikke dømme om alle andre. Jeg må bare stå for Gud og be at alt i mitt hjerte må være rett for ham. Men vi kjenner hverandre i ånden, så mange som hører Jesus til. Hvor godt å få møte på vandringen gjennom verden, mennesker som også, sammen med meg og deg, har borgerskap hos Gud i himmelen, som bygger på den faste grunnen. Hjørnestenen er Jesus Kristus selv. Ja, og grunnvollen, det er profeter og apostler. Det er noe trygt og sikkert å bygge på det, du, og noe velsignet og få høre med i dette byggverk. og i dette Guds folk. Og det er noe eget ved det å være hjemme. Jeg er i grunn så glad i det uttrykket som vi har i kirken, i kirkebønnen. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden og satt oss et evig mål hos deg. Men det er fint. En stor skatt i de gamle bønnene. Du har gitt oss å ha hjemme i din kirke på jorden. Og da tenker vi ikke bare på den gamle norske kirke og statskirke. Den er mye godt å si om den, tross all mangfoldig skrøpelighet. Men det som er sagt og tenkt på først og fremst, det er jo nettopp de helliges forsamling, de helliges samfunn, de troende. Det er godt å høre hjemme der. Det er så stort. En kan ikke få sagt en gang hvor stort det er. Hvor deilig det er å møte hvor når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Kjære ære Jesus, jeg vil vi prøve å takke deg for at du har gitt oss å ha hjemme iblant dine troende. Og vi er på mange måter skrøpelige og står tilbake, og vi har visst skuffet deg mange ganger, Herre. Men for din kjærlighets skyld får vi lov til å være ditt folk, og det er så stort å få høre hjemme i ditt folk. La oss alltid se hvor stort det er, og styr og led så vår vandring frem imot hjemme i himmelen. Amen.